Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengadakan perbincangan dengan Jabatan Kerja Raya bagi memperhalusi tanggungjawab penyelenggaraan pokok di jalan, persekutuan dan negeri. Ia khususnya selepas keputusan mahkamah yang mengalihkan tanggungjawab tersebut kepada pihak berkuasa tempatan. Timbalan menterinya Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, ketika ini KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan mempunyai peruntukan di bawah projek pembangunan DP1. Namun ia terhad kepada skop berkaitan sosial ekonomi, infrastruktur, kemudahan awam dan keselamatan.
Manakala skop projek infrastruktur itu adalah meliputi kepada berkaitan membina dan menaik taraf jalan raya, laluan-laluan yang terkait dengan kawasan PBT. Adapun yang ditanyakan oleh Yang Berhormat ini, memanglah kementerian ini sebenarnya dalam usaha mendapatkan perbincangan bersama dengan Jabatan Kerja Raya supaya perkara ini dapat diperhalusi. Manakala di peringkat negeri pula, Tuan Yang Dipertua, kita kementerian memang menggalakkan PBT untuk mendapatkan peruntukan daripada penyelenggaraan tahunan jalan raya, khususnya melalui sistem maklumat rekod jalan raya Malaysia.
Dato' Aiman Atirah menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pagi Syarizat Johan di Dewan Rakyat hari ini.